Detta är en podcast från Salt I Bergen. Vi hoppas den inspirerar dig och bygger din tro. Vill du veta mer om oss, gå in på salt.co.
Utroligt käckt att vara I kyrkan. Vi ska snacka om familje idag. Det var så käckt för jag kom ut från en samtale med någon besteföräldrar I kyrkan här. Onsdagen som var och de fortalte det att för första gången I livet så kan vi komma här 4 generationer. Det är alltså oldemor och så är det besteföräldrarna och så är det föräldrarna och så är det oldebarna som kommer till samma kyrka och det tänker jag det är kul. Det är framtiden. For Salt och vi ska snacka om familj och familjerelationer idag. När jag var liten så hände det av och till jag är yngst I en ganska stor syskonflock att vi lekte kontor. Och jag vet inte om det är vanligt att leka egentligen men vi lekte kontor och så hade vi såna postgiroblanketter och vi hade sån bankinbetalnings- och utbetalningsblanketter. Det var som man hade liksom för nettbank och I steinaldern och sånt där. Och då var min store syster alltid först ut och sa fritt för att vara chef sa hon. Och vi andra vi bara åh fillar nå skulle hon vara chef igen och vi måste vara undersåtter på något men av och till en sjelden gång så såg jag mitt snitt till att vara liksom först ute och si fritt för att vara chef. Och så kom det bara kontra tillbaka fritt för att vara överchef. Och sån har jag levt livet mitt för att säga si sån. Familjerelationer, det är inte alltid så enkelt. Vi är I en serie som handlar om relationer. Vi människor är skapt till relationer och Gary Smalley hävdar I boken sin Relationernas DNA att livet handlar om relationer. Resten är bara detaljer. Detta är den största sanningen av alla. Allt som är viktigt koker ned till relationer. Det bästa I livet, det finns I relationerna, men det är också där vi upplever spänning och utmaningar och kanske konflikter. Och I familjerelationerna är ju där vi får prövd oss mest, är det inte det? Det är kanske för att där är de närmaste relationerna. Det är de du är mest glad I. Det är också de som kan såra dig allra mest. Och så kommer man liksom inte undan familjen, även om du skulle försöka. Vi kan skifta jobb, vi kan få nya vänner, vi kan flytta till Bergen på måte. Men familjen, den är och blir familjen. Och därför så är det otroligt viktigt att snacka om, och det ska vi göra idag. Och vi har ju snackat om andra relationer tidigare och jag hoppas du har fått med dig denna serien. På torsdag som var så publicerade de I Journal of Family Psychology en studie bland 3000 människor som då har gått över 19 år från 1995 till 2014. Och de har följt dessa människorna över den perioden och de har målt familjekvaliteten på familjerelationer och så har de målt hälsan deras. Och den visar att det är en klar sammanhang mellan kvaliteten på relationerna till din familj, alltså inte bara den du delar livet med, alltså din äktefälle eller käraste, men din utvidgade familj, dina föräldrar, dina sösken, dina tanter och onkler, det är en klar sammanhang. Ju dåligare familjerelationer du har, ju fler kroniska plager och ju dåligare generell hälsotillstånd. Jag syns det var uppsiktsväckande om än inte så förunderligt. Så träffar ju det allikevel oss lite grann I magen allesammen. Och därför så är det viktigt idag att anerkänna att den tematiken här den träffar väldigt olikt. Någon har familj, någon skulle önska de har familj. Någon har egna barn, någon har inte egna barn, skulle önska det. Någon är alene, enten frivillig eller inte. Någon är troende, någon är inte troende. Men jag hoppas att det budskapet jag har idag kan vara till uppmuntring för oss allesammen. Att det kan vara något som träffar dig också I det budskapet jag har. Och så är det också viktigt att anerkänna att det finns många olika familjer. Någon med en förälder, någon med två föräldrar, någon med steföräldrar, någon med mina och dina barn. Och det är många goda historier och så är det många trista historier eller trista aspekter av ens historia. Men desto viktigare att snacka om, är det inte det? För att detta med familjerelationer, det som ligger bak, det kan en faktiskt rydda upp I, om det inte blir akkurat som det var för. Men det som ligger I framtiden, det kan faktiskt bli ganska annorlunda om vi lever på en annan måte. Och Paulus han snackar om de olika relationerna och vi går till texten I Efesbrevet kapitel 6. I Efeserbrevet så har vi lest om han snakker til ektepar, dere menn og dere koner. Og så snakker han, som Øystein prekte om forrige søndag, til dere arbeidsgivere og dere arbeidstakere. Og I dag så snakker han da til dere barn og dere foreldre, og vi leser fra Paulus brev til Efeserne kapitel 6, vers 1. Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres I Herren, for det rett og riktig. Check, flott, håper de forkynner om det I barnekirken I dag. Så konsentrerer vi oss om følgende. Du skal hedre din far og din mor. Dette det første budet med et løfte, så du kan gå deg godt og du kan leve lenge I landet. Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning som etter Herrens vilje. Jeg vet ikke om du kan kjenne igjen situasjonen, men jeg da far til tre barn, en på 11, en på 9 og en på 7, og jeg tror alle våre barn på et eller annet tidspunkt har rett og slett pakket sekken sin og tatt med det de har funnet nødvendig å ta med og meldt klart og tydelig at nå flytter jeg. Det har de gjort alle som en. Og de har gjerne ikke kommet lenger enn ut på lekeplassen, men hun mellomste innrømmet da her om dagen at hun husker ganske godt akkurat den situasjonen. Hun fikk plass til akkurat den kosebamsen hun trengte, og hun satt der på lekeplassen og lurte på hvordan hun I all verden skulle klare å komme seg til bestevenninnen I Volda. Og hadde en plan for det. Men det noe I oss som ønsker å rømme vekk når det blir for vanskelig. Men om vi skal snakke om familierelasjoner, så kommer vi ikke unna å snakke om det med forpliktelse. Og en av verdens fremste forskere på familierelasjoner, som heter John Gottman, han har gjort langvarige studier over 40 år, og han sa følgende I et intervju tidligere I år. Et enkelt ord avgjørende for hvorvidt vi greier å bevare kjærligheten. Forpliktelse. Trygghet noe vi alle søker, og den skapes gjennom forpliktelse. Med forpliktelse mener jeg den totale, langvarige forpliktelsen. Da tenker jeg ikke på at man sammen inntil videre, og ikke hvis en blir syk eller lignende. Forbehold skaper utrygghet og dårlige kår for det som alle mennesker ønsker. Og nå jo liksom det med det ordet forpliktelse, det et litt sånn strengt ord egentlig. Jeg liker egentlig det engelske ordet mye bedre, commitment. Altså det å være overgitt til, det å være hengitt til, det å sette fokus på, prioritere høyt, det å være dedikert til. Det går an å være dedikert til familien. Familien superviktig. Og det starter med at du forstår at du superviktig oppe I det hele. Og hvordan vi jobber med relasjonen I familien viktig. Alt for mange mennesker har et veldig sånn slepphent og passivt forhold til det. Og man bare reagerer på det som kommer, og så blir det liksom bare til sånn som det blir. Men det går an å være dedikert. Det går an å ha et proaktivt forhold til familierelasjonene. Og dedikert, det liksom overskriften I dag. Vi kan være dedikert til familien. Og vi kan være dedikert til det å bygge troen og til de felles verdiene I familien. Og så kan vi være dedikert til framtiden sammen. Og det interessant når vi leser det Paulus sier her, fordi Paulus han peker tilbake til et av de 10 budene. Så sier han, hedre din far og din mor, sier han. Altså det hadde plass blant topp 10-lista til Gud. Når han skulle si til menneskene hva som var bra, du skal ikke stjele, du skal ikke myrde, du skal ikke ljuge, og så skal du ta vare på familierelasjonene dine. Det en av de 10 bud. Og så det jo ingen av oss som opplever liksom at dette her får vi virkelig til sånn supert. Jeg også opplever jo det som alle andre, for eksempel at familien og jobben kommer I konflikt med hverandre. Til tider. Og ikke sant, jeg har jo det trumfkortet som pastor, at jeg nesten alltid kan si det, at ja, men det jo superviktig. Den jobben jeg har, det noen mennesker som trenger det, og de trenger hjelp, og det sjelen de, og framtiden de, og evigheten, og alt sammen, liksom, sant? Og hvordan skal ungene forholde seg til det, da? Sånn, men jeg tenker jo det, at min aller viktigste lederoppgave, min aller viktigste pastorale oppgave, det min familie. Mitt aller viktigste kall, om du kan bruke det, det ordet, det min familie, og jeg tror ikke det bare gjelder for meg som pastor, jeg tror det gjelder for alle som foreldre. Og jeg tror det gjelder for alle som en del av en familie, og det inkluderer oss alle sammen. Det noe av vårt viktigste kall, vår viktigste oppgave, det familierelasjonene. Tenk deg som foreldre, nå så vi Ellie og Sander her oppe, når vi fødes inn i verden, så det liksom som et blankt ark, og som foreldre så begynner vi å tegne på det arket. Det liksom de omgivelsene vi skaper, og de tankene vi sår inn, det det som danner grunnlaget for hele deres virkelighetsforståelse. Hvordan de leser livet, hvordan de leser framtiden, hvordan kan jeg la være å tenke at det jo noe av det viktigste av alt. Hvordan kan jeg la være å tenke at det verdt å investere tid og penger og gå på kurs og lære meg liksom saker og ting for å få det til å funke? Familien jo de grunnleggende omgivelsene som alle mennesker fødes inn i. En av grunnsteinene i samfunnet. Gud familie. Det fader, og så det sønn, og så vi Guds barn. Jesus, når han kommer til verden, når Gud velger å fødes inn, så fødes han inn i en familie. Det Maria og Josef, og så det en haug med søsken. Det de omgivelsene Gud kommer til oss på, og det mulig å være dedikert til familierelasjonene dere. Du viktig. Og det ikke for sent om du har tråkket i salaten, liksom. Det ikke for sent om du har brent broer og såret folk, eller kanskje til og med forlatt mennesker, det ikke for sent, for jeg kan garantere deg at du ufattelig, ufattelig viktig. Hvordan kan du la din familie kjenne at du dedikert? Hvem det som trenger i din familie å kjenne at du investerer inn i dem, at du tar initiativ, at du bryr deg, at du planlegger noe, viser oppmerksomhet? Hvem trenger å kjenne at du overrasker dem i din familie? Hvem trenger å merke at du signaliserer hvor viktig de I vår familie så har vi skjermfri november. Og hadde det vært opp til meg, så tenker jeg at vi nesten kunne hatt skjermfri hele året, liksom, sant? Men vi lever jo 2019, og så startet det for noen år tilbake med at vi tenkte at liksom, de ungene der, de trenger mindre skjerm, så vi har skjermfri november. Så skal jeg innrømme det, at nå i november så det flere ganger at de har sagt pappa det skjermfri. Enn det motsatt på en måte. For det noe med det at vi trenger å minne hverandre på at ja, men den tiden vi har sammen, det at vi har oppmerksomhet på hverandre, det verdifullt. Så derfor så kjører vi november. Det å bygge sunne og gode familierelasjoner, dere, det starter med en bestemmelse om at det her viktig. Det verdt å sette av tid og fokus og penger, det verdt å dedikere seg til. Jeg husker følelsen da vi fikk vårt første barn. Og da hadde vi liksom vært på sykehuset der. Og kona hadde gjort en solid stykke innsats der. Og så hadde vi vært der, og det var liksom bare å trekke en tråd, så kom det noen og hjalp oss og ga oss tips og råd. Så jeg husker følelsen av å sitte i bilen på vei hjem med den ungen bak i et liksom sete og tenke, dette her, det ikke forsvarlig. Det at vi drar hjem med denne lille skapningen her, det har ikke vi fått opplæring i, liksom. Hva skjer, hvis det skjer noe med den ungen der, så det vi ikke vet hva vi skal gjøre. Hva i all verden skal vi gjøre da? Og så var jeg jo en del av en sånn smågruppe, sant? Så heldigvis de kjøpte en sånn bok til meg, pappa for første gang. Og der kunne jeg lese sånne ting som dette her, og siden det farsdag i dag, så tenkte jeg det var greit. Bading morsomt, for eksempel. Men enkelt det ikke. Særlig ikke når man også heller noen dråper olje i vannet. Olje nemlig viktig, så den sarte barnehuden ikke skal bli uttørket. Og som de fleste herrer vet, så sparer vi ikke på så mye. Kun det beste godt nok for våre unger. Altså var jeg ganske generøs med oljen i de første badene. Det dumt det. Babyen blir nemlig glattere enn en teflonpanne innsatt med kyllingfett. Og dette medfører en del artige situasjoner. Igjen må jeg stresse viktigheten av å være alene med babyen på badet. Hvis moren hadde sett alle nestenulykkene, ville jeg antageligvis sittet inne ennå. I begynnelsen vi nemlig ordentlig klønete. Og kanskje det nettopp denne usikkerheten da, og denne prøve-feile-mentaliteten som gjør at vi mister litt frimodigheten overfor barna. Vi vet liksom ikke helt hva vi skal gjøre. Men jeg tør å hevde at de fleste foreldre bedre foreldre enn de selv våger og tenker og tror. Bare de har et litt mer bevisst forhold til det. Det å oppdra barn, det en lederskapsoppgave, og som foreldre så må vi tørre å ta den plassen, tørre å ta det ansvaret, den rollen. Og sannheten jo at vi leder det jo enten vi vil det eller ikke. Det bare spørsmålet om vi bevisst på hva vi leder de til eller ikke. Som far og som mor, så det min oppgave å lede mine barn. Og som kristen far, så det min oppgave å disippelgjøre mine barn. Og det et litt sånn krevende ord, disippelgjøre. Men disippelgjøring, det egentlig det bibelske uttrykket for det å hjelpe mennesker til å stole på Jesus og til å følge han. Og vet du hva? Jeg tror jo 100% på at det noe av det beste grunnlaget man kan ha for livet. Overskriften vår for arbeidet med tro samarbeid mellom tro og hjem, det jo liksom, det Jesus hele livet. Jeg tror det noe av det beste fundamentet vi kan ha, og derfor så det kanskje noe av den viktigste lederoppgaven som jeg har, det å lede mine barn til å stole på Jesus og til å følge han. Det jo noe mer enn bare det å ta dem med i kirken. Hvis de vil, liksom. Av og til. Det superviktig det, å ta dem med i kirken. Men det jo det jevne og utrolig kjekke arbeidet av å være med dem i hverdagen. Hjelpe dem å takle hverdagen og utvikle seg. Ikke bare fysisk og i liksom de praktiske tingene, men også i sitt indre menneske. I sitt åndsliv, i sin relasjon til Jesus. Og Paulus sier, dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna dere, sier han. Det en måte å oppdra barna sine på. Regler og straff og voldsomt liksom sånn firkantahet. Men gi dem omsorg. Det en annen måte å oppdra barna. Og da får de en oppdragelse og rettledning som etter Herrens vilje. Når du skal lære barnet ditt å gå, så funker det dårlig liksom, med regler og kjefting og straff på en måte. Sant? Det vet vi jo alle sammen. Det vekker jo bare nederlagsfølelse og tapsfølelse og motstand og trass. Sant? Jeg har tenkt på det noen ganger, bare det for et lite barn å reise seg opp og begynne å gå på beina sine. Altså, det krever jo egentlig helt enormt med mot og tro. Altså, se for deg selv hvis du skulle gjøre noe nå som tilsvarende stort steg i din personlige utvikling. Altså, det krever jo enormt med mot og tro. Men så vi der rent intuitivt, så forstår vi at ja, men vi der med barna på de sine premisser. Jeg kjefter jo ikke for barnet mitt fordi det falt, liksom. Men sånn det med å utvikle det indre livet også. Sånn det med å utvikle og lære barna å stole på og følge Jesus. Oppdragelse og rettledning, det kommer ut av at vi går sammen med dem. Utvikler dem fra det stedet som de på. Bygger inn gode verdier. Lærer dem å elske seg selv. Ta vare på seg selv. Bli trygg på den de Ta imot Guds kjærlighet i livet. Tilgi og bli tilgitt. Sette seg selv til side for de andres beste. Vise godhet. Være generøs. Dele. Være på lag. Det det som disippelgjøring. Det å gi barna en oppdragelse og rettledning som etter Herrens vilje. Og ingen av oss jo verdensmester i det her. Ingen av oss føler at vi får dette til. Jeg aller minst. Men så det noen vaner som vi kan bygge inn som hjelper oss på vei. Og vi bruker av og til å vise til dette bibelverset her fra 5. Mosebok når vi snakker om disse tingene. Og det et viktig bibelvers, vi kjenner det igjen. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din makt. Det jo det Jesus viser til når han skal fortelle hva det viktigste av det viktige. Og så sier de disse ordene, så sier Herren, disse ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn, og snakke om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp. Og skjult inne der finner vi jo fire fantastisk gode tidspunkt som det går an å gå sammen med barnet på. Altså, når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg, og når du står opp. Når du står opp på morgenen. Hvilken bedre mulighet til å liksom bare sammen med barnet slenge opp en bønn eller en sånn tannbørstebønn som du har funnet på stolen din her I dag. Når vi går på veien, nå går ikke vi så fryktelig mye på veien lenger, men når du sitter I bilen, ikke sant, da sitter du jo der uansett. Du skal fra A til B, ungene klarer ikke å rømme, på en måte. Så du har en glittrende mulighet til å snakke om noe som har vært vanskelig, eller å fortelle om Jesus, om prinsippet fra livet, og dele fra ditt eget liv. Og når du sitter rundt bordet I ditt hus, når du sitter rundt bordet, hvilken bedre mulighet, når vi har et måltid sammen, enn å lese bibelvers eller å fortelle om noe som blir et læringsøyeblikk for barnet. Og når du på sengekanten, når du legger deg, det jo da du får de gode fortellingene. I vår familie så det stort sett når vi spør, liksom, hvordan har dagen vært da? Jeg husker ikke, sier de, rundt middagsbordet. Men på kvelden, på sengekanten, ja, men da kommer det som har vært vanskelig. Og da får vi en mulighet til å be sammen, og da får vi en mulighet til å sette ord på det, og får vi en mulighet til å plassere det, og vi kan be både med og for barnet. Det viktigste ikke metoden, folkens, eller verktøyet, eller konseptet, men det at vi som foreldre I hverdagen faktisk tar det lederansvaret da. Ofte kan det kan nesten være så enkelt som bare det å kommitte seg, være dedikert til det å be for barna sine. Jeg elsker for alle fortellingene om bestemødre og besteforeldre som bare, de bare ba for familien sin. Tenk om vi kunne være sånne foreldre som rett og slett bare, ja, men det, vi ber for barna våre hver dag. Jeg kan love deg at det forandrer måten du forholder deg til dem på. Det går an å være dedikert. Barna kommer til å lære seg å håndtere livet uansett. De kommer til å lære seg om gleder og sorger og sår og skuffelser og konflikter og konfliktløsning og vennskap og seksualitet og penger og verdier. Spørsmålet bare om det du og jeg som foreldre som skal være der og gå gjennom disse tingene med dem, eller om det noen andre, kanskje som du ikke helt vet hvem Det går an å være dedikert, ikke bare til familien, men til å bygge troen. Bygge felles verdier I familien. Og vet du hva? Hvis vi legger det grunnlaget I familien hjemme, ja, da har vi faktisk en sjanse til å si Jesus hele livet. Fordi at det kommer til å gå opp og ned det I livet. Det kommer til å være perioder hvor det kjempehøy overgivelse og kjempestas å følge Jesus, og så kommer det til å være perioder hvor det ikke det. Men hvis vi legger et godt grunnlag I oppveksten for barna, ja, vet du hva, da har de en sjanse til at det holder hele livet. Men uansett hvor flinke vi blir med familierelasjonene våre, så kommer ingen av oss til å føle at dette skinner og går på skinner. Men det egentlig viktig? Det at det perfekt. Paulus han gjør et poeng her. Du skal hedre din far og din mor, sier han. Dette det første budet med et løfte. Så det kan gå deg godt, og du kan leve lenge I landet. Han sier det at om du bygger gode familierelasjoner I dag, ja, så det noe som du høster godt av langt I fremtiden. Hvis du lærer å hedre dine nærmeste, ja, da får du et godt liv langt der fremme. Men dette hadde jo ikke vært nødvendig å skrive hvis det gikk av seg selv. Det ikke alltid så lett å hedre de andre I familien. Og det å ha fokus på fremtiden. For å kunne gjøre det, så det helt grunnleggende at vi lærer oss å forholde oss til de tingene som vondt og vanskelig. Og si det at ja, men fortid skal være fortid. Og fremtid skal være fremtid. Mange tenker at gode familierelasjoner, det liksom fravær av konflikt. Og så blir man redd for konflikt. Og så skyr man konflikt, men det jo egentlig bare å kjøpe seg problemer. Jeg tror det feil. Konfliktene der for alle. Spørsmålet jo egentlig bare hvordan vi lærer å forholde oss til dem. Hvordan vi dealer med dem. Den viktigste arena for å lære å takle konflikter hjemme, sier Karsten Isaksen og Per Frik Høydahl I en bok som heter I all fortrolighet. Og så utdyper de. Konflikt en nødvendig bestanddel overalt hvor det finnes vekst og utvikling. Tenk på den. I familien, på arbeidsplassen, I samfunnet. Den sunne familie og den sunne arbeidsplass jo ikke den konfliktløse og spenningsløse familie eller arbeidsplass. Graden av sunnhet har med problemløsende og konfliktløsende evner. Det finnes en konstruktiv og skapende uro som kan føre til fornyelse og forandring. Det handler om å skape et miljø hvor de ulike konflikter som dukker opp ikke tillates å ha en destruktiv funksjon, men hvor ledelsen makter og la dem stå I forandringens, smidighetens og forsoningens tjeneste. Og jeg synes det var så bra at jeg måtte lese det flere ganger. Wow! Konflikt som bunner ut I at vi er jo forskjellige, og vi leser situationer forskjellige, og vi det oppstår gnisninger. Det trenger ikke å være negativt. Det kan være positivt. Og her tør jeg påstå at den som har en kristen tro, og som leder familien med utgangspunktet I en kristen tro, og lærer barna I den kristne troen, har et kjempefortrinn. Kjernen I den kristne troen jo nettopp det, at ingen av oss får det til. Ingen av oss perfekte. Vi alle sammen trenger hjelp. Vi alle sammen trenger nåde. Vi I behov av Guds tilgivelse. Og når vi tar imot den tilgivelsen og nåden for alle våre feil og mistank, så blir vi også I stand til å tilgi de andre. Det jo en klassisk situasjon. I hvert fall hjemme hos oss. At noen liksom smeller igjen døra etter en krangel, og går inn på rommet og stenger døra etter seg, og setter seg ned og sur. Som oftest det barna og ikke foreldrene. Det jo en klassisk situasjon. Og så skylder de på hverandre. Ja, men det var den som sa det, og det var han som sa det, og hun som gjorde det. Og sånne ting, hvis man ikke klarer å deale med det, kan jo henge et helt liv, og det kan skape avstand, og så slutter man å ta telefonen når hun ringer, eller man går over på andre siden av gata når man møter den og den og den. Men så sier jeg ofte til ungene, når vi liksom setter oss ned etterpå, det virkelig sånn at du skal la søsteren din eller broren din få bestemme hvordan du skal ha det? Det virkelig sånn at når du nå velger å liksom ta vare på det vonde her inne, hvem det da som har det vondt? Hvem det du straffer egentlig? Jeg tror ikke tiden leger alle sår. Jeg tror heller det at skuffelser og sår og smerte som vi ikke gjør noe med, det gjør noe med oss. Om vi vil bli ferdig med fortiden for å konsentrere oss om framtiden, så må vi rydde opp, så må vi renske opp innvendig. Jeg husker min far sine sinte øyne. Han hadde litt sånn sinte øyne. Han hadde trolig mye bra også, men han hadde litt sånn sinte øyne. Sånn. Så ble jeg far selv også, så det mer enn nok til å bare liksom håndtere den situasjonen og ikke ha alt for mye olje I badevannet, for å si det sånn. Og så begynte eldstemann I barnehagen, og der tegner de masse tegninger, sant? Og så til jul da, så fikk vi med en sånn svær konflutt med alle de tegningene hjem. Så bladde vi gjennom de tegningene, og så ser vi bare masse sånne sinte øyne. Sant? Og det min far sine sinte øyne jeg ser. Og jeg bare tenker, kjære tid. Så nå hver gang jeg kjefter, så det sånn. Så det sånn. Så jeg vet ikke om det så mye bedre da. Sant? Men det vi ikke tar et oppgjør med, det former oss, og så former det barna våre. Og så kan det ende opp med at våre barn betaler regningen til oss og våre foreldre. Det vi ikke tar et oppgjør med, det gjør noe med oss. Og I kjernen av den kristne troen så ligger budskapet om tilgivelse, dere. At Gud elsket så høyt at han sendte sin sønn. For at hver den som tror på han kan ta imot kjærlighet og tilgivelse og evig liv og gjøre opp og bli ferdig med og renske opp og gi slipp på det onde. Og når vi har tilgitt, så gir det oss en kraft til å tilgi. Når vi har tatt imot tilgivelse, unnskyld, så gir det oss en kraft til å tilgi. Når vi tar imot kjærlighet, så gir det en kraft til å elske. Hør hva Johannes sier. Ja, dette kjærligheten, sier han. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. Når jeg tar imot Guds kjærlighet, så kan jeg gi den samme ubetinget kjærligheten videre. Når jeg tilgitt, kan jeg tilgi. Hvilket bedre fundament å ha I livet. Hvilket bedre fundament å ha I familielivet for familierelasjonene. Hvilket bedre fundament å ha fått med seg hjemmefra som barn og ungdom. Det var konflikt og vanskelige folk og situasjoner. Det jo der. Folk som sårer en, det en del av livet. Men vi kan lære oss å tilgi, legge ting bak oss. Og sånn kan vi bli sterke og sunne. Og barna kan bli sterke og sunne, så de kan takke takle virkeligheten som voksne, så kan vi rette oss opp I ryggen, og så kan vi løfte blikket, og så kan vi gå framtiden I møte, fordi vi har lært å deale med fortiden. Det går an å være dedikert I framtiden, dere. Men det starter med at vi selv tar imot det som Jesus har gjort for oss. Skal vi reise oss sammen? Vi trenger ikke å være redd for disse tingene. Vi skapt I relasjoner. Og mer enn noe annet så former jo familierelasjonene livet vårt. Det de nærmeste som kan såre oss mest. Men vi trenger ikke å være redd for det. Vi kan være dedikert til familien. Vi kan være dedikert til å bygge de felles verdiene. Vi kan være dedikert til framtiden. Til å deale med de konfliktene som oppstår. Til å tilgi og ta imot tilgivelse. Det det som det kristne budskapet, evangeliet. Og nå har sikkert dette budskapet her I dag, det har truffet på ulike måter. Og ingen av oss har selv hatt noe perfekt oppvekst. Og ingen av oss klarer å være perfekte voksne. Sant? Ingen av oss klarer å være perfekte foreldre. Og det siste jeg ønsker å gjøre her I dag, det å gjøre deg mindre. Få deg til å føle deg mindre. Jeg har så lyst til å si til deg at du har det som skal til. Jeg har så lyst til å få deg til å kjenne deg større på innsiden. Du utrolig viktig. For de folkene du har rundt deg. For den familien du leder. Ikke tenk lite om deg selv. Du kan påvirke. Du kan skape framtidstro. Men kanskje det noen ting å bestemme seg for I livet. Og kanskje det til og med noen ting å rydde opp I. Jeg inviterer deg til å gjøre det. Om det I dag, eller om det I den tiden som kommer.
Takk for at du har valgt å høre på denne podcasten fra Salt. Du varmt velkommen til våre gudstjenester på søndag.